Sinabi ng pangalawang direktor general ng World Health Organization na hindi pa sila nakahanda para sa salot na Zika. Ang pag-amin ni Dr. Marie Pauli Kine ay ginawa habang nagtatalumpati sa pulong ng mga pangmundong siyentipiko at eksperto sa pampublikong kalusugan na nagtitipon sa Geneva.
After we've struggled in with Ebola and we said never again, we should be ready. There should be R&D preparedness. We must work on having tools, vaccine diagnostics that are quite advanced on the pathway to registration. And here we are again and we are not prepared.
Sinusuri sa pulong ang progreso ng bakuna, paraan ng pagsusuri at iba pang paghahanda laban sa Zika. Marami ang kulang sa kaalaman tungkol sa sakit na ito, kasama ang kung ito ay talagang nauuwi sa sakit na microcephaly sa mga sanggol, isang kondisyong sinasabi ay nagre-resulta sa maliit na ulo ng mga sanggol na maaaring mauwi sa problema habang lumalaki. Walang alam na bakuna o gamot para sa mikrobyong dala ng mga lamok. Sinabi ni Dr. Kine na ang pag-asa ay mauwi ang ginagawang pulong sa bagong kaalaman sa paglaban sa Zika.
We hope that the result from this meeting will be an identification of which are the most promising products, drug, vaccine, treatments, vector control methods or medical countermeasures, and will help all of us to make sure that we invest in the right strategies.
Ang Brazil ay nakapagtala ng mahigit na 600 kaso ng microcephaly. Iniimbestigahan pa nila ang mahigit na 4,000 karagdagan na pinaghihinalaang kaso. Sa estado ng Paraiba, dumadalaw bahay-bahay ang mga doktor mula sa Center for Disease Control ng Estados Unidos. Sinusubukan nilang hikayatin ang mga ina sa isang pag-aaral na naglalayong malaman kung ang Zika ang nasa likod ng paglaki ng mga depekto sa mga bagong silang na sanggol. Sinabi sa Al Jazeera Television ni Dr. Alexia Harris ng sentro na mahalaga ang impormasyon.
This is obviously something very important to know. We want to get the information out as soon as possible in order to be able to understand this and to, you know, create public health activities.
Sinabi naman sa mga broadcaster ng gobernador ng Paraiba, Ricardo Cotino, na kailangan nila ng karagdagang pondo bilang sagot sa Zika.
We haven't received any extra money for combating the mosquito or even for treating those children with microcephaly. The research we are working on, all of that, so far, it's the local government that has been paying for it. I cannot wait for them to make funding available. I need to make things happen here.
Samantala, nagpupulong ang Committee ng International Health Regulation ng WHO upang suriin ang dumadaming impormasyon at mga rekomendasyon tungkol sa paglalakbay, kalakal at pagkontrol sa mga lamok. Pinaniniwalaan ito ang mataas na panahon sa paglilipat ng mikrobyo sa katimugang hemisphere.